Nandito na tayo.
So naman, another episode.
Yes,
episode.
Magandang gabi. Magandang araw.
Maganda.
Hapon.
All beautiful.
Dami. Sino maganda?
Maganda si Baby J. Yan, lagi
next.
Naman.
Pwede, ano? Pwedeng kami naman. Oh.
Sige, kayo naman. Kayo naman.
Baby J na lang. Hello po sa mga nakikinig, no? Welcome to Textalog Show.
Again?
Sa episode number 11.
Yes. Thank you, Lord. Naka 11 na tayo.
11 weeks na tayo.
11 weeks na naglalakohan. At maraming salamat po sa nakikinig. Ito po si Kuya Roop ulit. At nandito kasama si...
At ito po si Baby J.
Nanak. At si Makoy.
Yes.
Yeah, oh, yung dating
at guys, meron tayong guest ngayon.
Ay, meron tayong guest?
Yes, meron tayong guest.
Alam mo, napapansin ko, lagi na tayo may guest.
Oh. Siyempre.
Ganun na tayo kasikat.
Yeah, yeah. Kasi social kami.
Aray ko. At pakilala nyo na yung ating...
Baka gusto mo ipakilala, Makoy.
Ipakilala natin sa pangalang... Paul.
Yes, hello, hello Paul, si Paul.
Oh,
Paul.
Yay.
Pasok, Paul.
Hey, what's up?
Yes. Pasok, nakapasok.
Pasok. Tapo.
Tagasa ka ba sa Pilipinas, Paul?
Montalban Rizal.
Uy.
Uy. Rizal. Malapit lang.
Masarap pagkain dyan, yun.
Montalban. Ang salita doon, Tagalog.
Tagalog.
Yeah. Tagalog. Yeah.
Tagalog.
Tangin, hindi ko alam. Galit kayo. Tangin,
papaliwanag lang, Paul.
Malapit sa inyo yun, Baby J.
Hindi. Malayo.
Maraming artist sa kanila. Basta sinabi mong Rizal, maraming artist dyan. Mm-hmm. Mga...
Di ba Pasig, Rizal din yun, di ba? So, mga...
Malapit.
Malapit siya.
Pasig,
pero part nga ng Rizal.
Hindi.
Huwag mong ilapit.
Huwag mo na ilapit.
Magalit yung mga taglo-Pasig.
Sorry. Sige, anyway. Sige, shoutout tayo muna bago mong simula.
Bago umpisa natin mag-shoutout kay Paul.
Gusto ko ako mauni.
Ah, sige, ikaw. Okay, go.
Mamaya, special yun si Paul. Bibigyan natin ng oras yan. Teka lang, ang mauna ako shoutout, dalawa lang naman eh. Si May, galing sa, from LA, kaibigan namin yun siya. Nakikinig daw siya. Sa, dahil nasa ano siya yun.
Sarap yan. Sarap
LA.
Ba kayo
si
dyan?
May, hello. Kumusta kayo dyan? Ingat lagi. Tapos
Portos.
Si, ano,
oh yeah.
Si Kuya Atong from Laredo na.
Ay, si Kuya Atong.
Nagme-mensahe na naman siya. Yeah. Shout out na naman. O sige, ayan Kuya Atong para sa ito.
Hindi, meron pang isa na basa ko, Kuya Rupa, Kuya Rupert pa shout out kami. Meron pa
sino?
Nakalimutan ko pa alam, basta tinanan natin sa comments.
Oh my gosh.
Oh, talaga? Sino 'yan?
Hindi
sino?
Ready.
Taga Laredo rin, taga Laredo rin.
Ayun nga siya ngayon, si Kuya Atong.
Hi Kuya Atong.
Yes. Hi. So, ay, kayo naman.
Ayan, shout out ka naman si Apple Grace na ikapatid siya ni Adam, yung last natin na guest.
Si JR.
Ah,
yeah.
Siya yung kumanta sa Facebook. May kasama siyang kumanta sa Facebook last time eh.
Iba.
Yun. Nasa Singapore siya.
Singapore. Nakikinig din siya.
Oo.
Yung bullet.
Yes naman.
Hi po, taga Singapore. Hi po.
At saka si Kuya Randy. Yan. Gusto rin niya mag-guest sa atin.
Randy Santiago.
Ka-church ko yun.
Ay, ka-church.
Gusto niya mag-guest sa atin.
Oh, sige.
Saan siya?
Nasa downtown.
Nandito kami lang sa Katy.
Kita tayo next time.
Kita tayo.
Makoy, ano may
sa... Makoy, ikaw, gusto mo bang mag-shoutout o ano?
Titigil. Nee, shoutout ko lang kay Ate Jing sa mga Bajuyo family sa Bukidnon.
Hello. Yes.
Malensya, Bukidnon. Yan.
Wow. Kumusta po?
Kumusta dyan?
Thank you sa pakikinig at pag-share. Nakita mo pa rin, dami niyang share ni Ate Jing.
Oo nga eh. Oo. Yeah, maraming salamat.
Natutuwa daw siya, pre, kasi mahilig sila magbiyahe. Pinapakinggan daw niya. Nakaka-relate sila.
Nakaka-relate sila. No?
Thank you.
Okay, thank you.
Yan,
sa Bukidnon, no, maraming bukid.
Tinanong ko rin yun.
Marami bukid nun. Pero ngayon siguro konti na lang.
Tama.
Tama talaga ng utak yun.
Thank you.
Ang galing. Tama na. Ito na si
Paul. Sige, shoutout ka na, pre. Sige.
Paul.
Pasok.
Just shoutout sa family and friends. You know. You guys know who you are.
Magpangalan ka, Paul. Grabe, magpangalan ka,
Paul. Huwag ka mayang salita.
Yeah. And then, mga Dota boys ka dyan.
Dota boys.
Mga LA peeps, New Jersey.
New Jersey.
Detroit, Canadian boys.
Oh, Canadian?
Canadian boys.
Shout out.
Hi,
po. Baka naman.
Mag-follow kayo at saka makinig kayo sa amin palagi.
Mag-follow tayo, mag-followan tayo.
Spanking?
Spanking, eh, no?
Wag yun.
Dota lang,
Dota. Dota lang.
Ang sabi niya, Dota boys. Zero.
Spanking, ha? Who's your daddy now?
Oh, yeah. Ayan na naman tayo. Oh, sige, magsimula sige, na nga tayo.
Sa ngayon po, ngayon po pag-uusapan natin sa episode 11 eh, yung mga...
Ano ba ibig sabihin yan?
Ano ba to? Habit, kaugalian ng mga Pilipinos. Yung mga kaugalian sa Pilipinas.
Nakagisnan.
Nakagisnan, mga ganon.
Nakagisnan. At malalim yun.
Na hindi, ano, na hindi...
Nahalata.
Nahalata.
Yung parang... Hindi.
Oh yeah, mga ganun.
Pero it's like normal but sa lahat, kung sa iba naman it's parang oh, parang ang pangit.
Yan eh kasi dito ang ano, parang yung mga yun nga, mga habit natin sa Pilipinas na hindi na applicable sa US. Or wag nating
dalhin dito.
Yes, or iwas-iwasan natin.
Yeah. Or bawas-bawasan na lang. Yan.
Yun know, mga ganun. So,
simulan natin dyan sa ano.
Disclaimer ulit.
Wala po tayong pinapatamaan ng matamaan.
Buko.
Pag natamaan kayo, subscribe.
Para makapag-ready kayo ng comments.
Yes, yes. Unahin natin yung ano, yung pagtuturo ng ano ng bunganga.
Ng bibig.
Ng bibig bunganga.
Mouth. Yeah. Alam mo, may halikan kay...
Mouth pointing. Yeah, pero ano?
Sino mahilig dyan? Sino mahilig mag-ano?
Halos lang.
Ayun, yun, ano. Asan yung ano, yung stapler? Ayun. Kuha niyo sa may table, yun, no?
Ay, pabot ka ng yun.
Napakahilig na. Napakapangit naman nga talaga ng habit na yan.
But for us, as a Filipino, nung nasa Pilipinas tayo, it's okay.
Parang tradition na din yung ganyan.
And tsaka naiintindihan mo yung kumbaga parang language kasama
sa language. Kasi matatalino nga yung mga Pilipino. Yeah. Diba?
Matatalino, tama.
Yung madali nating ma-pick up kung ano yung gusto nating
ang
sabihin.
Ang tataba ng utak.
Kitang-kita mo naman yan.
Pero dito sa kanila parang minsan, kunyari, ang ibang lahi, no? Hindi nila alam kung anong ginagawa mo.
Mahirap silang
ano, there, pero...
ano ba ibig sabihin ko? Sinasabi nito, pinapakuha nito.
May isa na bastos daw ang pag-ano nila doon eh. Kasi parang akala nila ano
sexual abuse
yun no sexual kasi pinapout mo eh pinapout mo yung lips mo eh di ba
yun, may kasama pang sit kasi yan eh
oo tama yun kasama rin yun
magkasama lang
yun isa pa yun oo kasama yun
pouting lips with sit
or ano yung pagsama okay ganun di ba
parang umiihi lang yan
ming
ang pang!
Mahirap pag may kasama dila.
Oh. Oh. Oh.
ano ba pinag-usapan natin?
Ayaw ko sa'yo. Hindi kasi bakit may dila? Ano? Kasi hindi ano medyo malayo eh. Pag labi lang, may silag, dyan lang. Yeah. Pero pag over there, may dila.
Alam mo, wait lang, ang ganda nito, kung meron tayong camera, kung kita tayo,
the video.
Eh, ano eh, sponsor us, guys.
baka naman.
Lumalabas yung dila mo, pag yung nagsasalita, yung hindi makasalita ng L, L, R, or L, yung...
Gagano yung, naman yun, hindi naman sa
dyan. Bulol yun eh.
Bulol yung yung mga bulol minsan.
Tulong mo, may kapansanan, inaano mo.
Oo, ikaw.
Hindi po sa may kapansanan.
Hindi, kasi po napapansin si Makoy.
Napapansin lang.
Sa Makoy, sa totoong buhay, may iksidila. Kaya pag nakita nyo, yung panot niya, nasa na.
Try me.
Ay, hindi, mali pala.
Oh, hi, Obed.
Ben.
Ayan.
Kasama din yung ano.
Tsaka yung pagtuturo nga, yung daliri.
Pero sa Pilipino diba? Yan.
Yun, pa-order nga ako noon.
Like, ibang, diba? Yung ibang lahi, ba ginagawa yan?
Parang wala naman ako napansin.
Si Pito. No, not really.
Kasi ikaw, mas matagal ka na dito sa Amerika kasi 16 years old ka, nandito ka na.
Yeah.
So almost like half of your life, nandito ka na. Mas napansin mo yun.
Yeah, kasi I mean, yung mga ano, like, they're very straightforward. Mm. If they need something, they'll, you know, like, sasabihin nila kung ano yung kailangan nila, hindi yung...
Yeah. Or parang yung pagturo, di ba kasi yung finger na pointing finger. Di ba?
Parang commanding yan eh.
Oo nga, oo nga.
Yeah. Parang dinuduro mo yung tao eh. Parang, hey, yeah, may commanding.
Or masagwa din eh. Masagwa tingnan. Oo. So, dapat buong kamay.
Pag kasi
buong kamay pa yun.
Limang daliri.
Hey.
Pagkawa nga yun.
Kasi, kasi pag nag-command ka ng isa lang, eh yung bumabalik sa'yo.
Sa'yo, tatlo, apat.
Ang grabe naman pag-apat.
Hindi ba isa lang oh? Ilan ba yung daliri mo? Patanga-tanga na naman eh.
Tatlo eh.
O sige, mag-comment po kayo kung tama yung sinasabi. Sabi ni Makos.
Oh, ano ba naman ang ano nyo? Anyway, sige, moving on.
Ayan na. Psst. Ito na. Sunod natin yung, ano, utang na loob.
Yes, oo.
Diba?
Oh, utang na loob.
Kasi sa Pilipinas, or sa mga Pilipino doon, parang yung utang na loob, medyo
in English.
Yung laman loob yung utang.
Utang na loob.
Uy, iba naman yun. Iba na naman pumasok sa utang.
Ay, laman na loob.
May utang na laman loob.
May laman.
Laman tayo.
May ano, paano ba explain yun, Baby J?
Halimbawa, ako, nasa Pilipinas
ikaw
ako.
Naman lagi.
O sige, ikaw naman. Halimbawa si Makoy, diba? Ingitero to eh. Sa totoo lang mga kaibigan, ingitero po to si Makoy. Lagi nagtatampo. Pagka ako lang po yung pinapansin. Pansinin niyo po si Makoy. Halimbawa nga, si Makoy, nasa Pilipinas pa, tapos may kamag-anak siya dito. Ngayon, tinulungan siya para makapunta dito. Yun, papasok dun si utang na loob. May utang na loob siya dun sa kamag-anak dito.
Pero alam mo, pinakpuzzle sa lahat dun. Paano mo babayaran yung utang na loob? No? Kasi utang nga yun eh.
In service? Service.
Pero hanggang kailan? Kailan ka magbayad? Sa tingin mo, ito yung question na rin. Kaya,
ang hirap.
Kaya hindi siya applicable dito or dapat natin iwasan sa Amerika kasi pumaga, hindi natin alam kung paano natin babayaran. Or, diba, yun kasi ang hindi natin
matalim. Eh, walang time frame yung pagbabayad talaga eh.
Hindi, tsaka gano'ng karami.
Uh-huh. Or, laging isasampal sa mukha mo yun na
but nalala mo ba yung ganito?
Diba? Tinulungan kita
hindi ka makakapunta dito kung hindi
wala,
gawa ko.
Wala. Ang kung wala, hindi.
You're not here. You're there.
Over there.
Pero parang ano naman, parang may iba din naman na hindi ganun ang
yeah, pero yun nga, pero sa Paul, Mr. Paul, may napansin ka bang ganun dito? Na,
yeah, I mean, parang ano na lang din yan eh, like favors and stuff, na parang, I don't know kung related ba dun sa parang prison system na
prison system?
Ewan ko ha.
Seryo, makulong.
Nanonood ako ng Netflix special kaya ng prison eh. So,
okay. Sige,
diba,
tuloy mo.
Diba na parang pagka, ano, nag gawa ng favor yung isang tao sa iyo, you owe him.
Yeah. Yeah.
Tapos parang depende pa sa kanya kung paano babayaran.
Yeah, so you owe me one parang.
Yeah, you owe me one. Tapos unwari, tutulungan mo siya but sasabihin niya, "Oh, hindi naman to kasing bigat nung ginawa ko sa iyo." So, you know, you still owe.
Kasi tinitimbang din ng iba pa rin. Kasi ang problema niyan, paano mo matitimbang yung utang na loob na yan?
Oo nga eh.
Wala naman timbangan ng
utang. Hindi, tanong mo kung ilang kilo para mamadaling bayaran.
Hindi, tsaka yung sinasabi ni ano ni Paul na yung favor nga. Kunyari kasi dito pag gumawa kang favor, papalitan din ng favor, di ba?
Yeah.
Pero mas maganda
siguro na kayo kagad. Ganun kagad, quits na kayo. Pero sa atin yung utang na loob kasi hindi mo minsan malalaman kung bayad na ba ako o kulang pa ba.
Sa Filipino way.
Yung dito.
Yung sa Filipino way, yes. Which is
pero kinda, dito, sa in general naman.
In general.
Ang point lang nun, pag tinulungan mo, patapos, wag mo na lang hintayin na tumulong, darating na lang sana, di ba?
Yeah. Oo. O tsaka yung, kunyari kayo, may utang na loob kayo dun sa
tao na yun.
Kung sino man dito sa Amerika. Mm. Pag once na return niyo yung favor once, that's quits na yun. Yeah. Huwag mo lang isipin. Kasi huwag mo lang isipin na meron ka pang utang na loob doon.
Kasi dadalhin mo yun.
Yun nga yung sinasabi.
Yun yung sa ating mga Pilipino.
Yes, yun yung sa ating Pilipino.
Kahit na may ginawa na tayong maganda para dun sa taong tumulong sa atin, kulang pa rin
parang
para
sa atin.
Yes.
Hindi naman, so, kasi hindi sapat, hindi na kukontento yung mga taong ganun.
Hindi.
Ganun lang talaga ugali natin.
Oo, yun talaga tayo eh.
Feeling ko din na parang kailangan mo i-announce din sa kanila na, uy, ito na yun
ah. Oo, ito na yun ah. Tapos bayad na ako. Yeah,
bakit nung tinulungan mo, in-announce mo rin yung bug? Parang ganun.
Yun nga kasi hindi nga natin
in-announce. Ito na yun ah.
Grabe.
So, doon mapapasok din yung ugali natin na, ako na lang Baby J mag-ano ah. Yung mag-ano.
Sige.
Nang-ano.
Nang-ano ka na naman
eh. Doon sa dahil Putang ina.
Ayun naman tayo eh.
Kasi, di, nawala tuloy. Dahil doon sa sinabi nga na bayad ka na ako. Ano, ugal din kasi natin na hindi confrontational or hindi natin sasabihin to. So, ito rin yung isang habit or ugali, kaugalian ng Pilipino na,
confrontation.
Na hindi tayo confrontational. Mm-hmm. No? At dito sa Amerika, eh lahat sila dito medyo frank,
straight,
tsaka straightforward.
Kung ayaw na, kung ayaw nila sa iyo, sasabihin nila
sa iyo. Yeah. Uh-huh.
If you did good, they'll tell you that, oh man, you're good. If you did bad, hey man, yeah, so, like, that's awful, man.
Yeah, oh, kaya ganoon din kailangan nating matuto maging ganoon. Actually, matagal na 'yun, hanggang ngayon hindi pa nga ako sanay
maging ganoon.
Kasi nga ewan ko,
parang nakakayang sabihin na nagkamali yung tao na 'yon.
Aha. Mahirap talaga, mahirap. Or,
kahit alam mong mali na, parang sa'yo lang, sige na lang, okay na lang.
Or isang simpleng bagay na lang.
Yeah, mahirap yun.
Mahirap yun, men. Yeah.
Pag sinabi sa'yo ng boss mo, kaya mo bang gawin to?
Ganun naman.
Siyempre
naman, please. Chill. Easy.
Oh. Tapos paggawa mo nun, biglang, ay, kaya mo pala. Sige, dagdagan natin.
Ayan.
Yeah, sige. It's fine.
Sa nadadagdagan.
Dumami lang dumami kasi hindi ka makapagsalita ng hindi mo na siya kaya dahil, alam mo yun, may limit ka rin.
Ikaw na yung magbre-breakdown.
Yes, so ikaw na mismo, tapos mababaliw ka, magbibigti ka.
Hindi, somehow, parang gusto mo rin na ma-appreciate ka, na parang ma-recognize ka na, oy, kaya ko to, magaling ako. Yan eh, may ganyan tayong mentalidad eh.
Na, pag na-appreciate ka.
Hanggat kaya, basta.
Hanggat kaya.
Ano. Yun, diba? yun
tayo eh.
Which is true.
Totoo yun, no? Kasi yun, hardworking yun. Yeah.
Pilipino. Kahit tingnan nyo, sa lahat ng hospital, Pilipino nagtatagal dyan.
At saka isa pa, pag napansin nyo, hindi lang sa lahat ng sa hospital, maraming Pilipino, night shift, Brad.
Yeah.
Kasi, night shift, maraming Pilipino.
Alam mo bakit?
Kasi ayaw magtrabaho ng iba sa gabi.
Hindi, mas maraming chika.
Oo.
Mas maraming downtime.
I worked night shift din before. Din, kasi sabi ko sa
iyo. Walang boss.
Meron naman.
Kakutsabo mo yung boss.
Kaganon mo, tol. Kasangga mo, tol.
Kaganon. Ah, okay.
Ay, no. Kaganon.
Gangster.
Naka-video lang talaga to.
Sige na, oo, talo na kayo dyan. Go.
Okay, yung
sunod na.
Susunod natin dyan, pag, kasi sa Pilipinas, sanay tayo na parang may katulong or donya.
Katulong? Donya. Yes, kasambahay.
Kasambahay. Sorry. Politically, kinorek ako. Sorry. Kasi katulong naman kasi dati ang tawag.
That's
long katuts nga.
Ako ha, sa totoo lang, hindi ko, nagkaroon kami ng kasambahay, hindi ko tinawag na katulong.
Kasi, never?
No, never, pre. Laging kasambahay. Laging ang trato parang, kapamilya.
Yeah.
Kasi
kasama sa bahay. Kasambahayan.
Ganun din naman kasi. Pero kasi yung term lang in general ng most ng tao is katulong.
Long katuts.
Pero alam mo, hindi naman, wala naman kami minamasama. Yeah. Mm-hmm. Pero ang trato doon kahit sa amin sa bahay noon, mga ano eh, kasi medyo
mayaman. Terminology lang.
Oh,
terminology.
Sa Pilipinas kasi marami kaming pera.
Language.
Mayaman kami.
So, talaga, mayaman siya. Sa
sampu
kahit ito si Makoy.
Ayun, nakwento nga niya kanina.
Hindi, tanay mo si PC Paul. Meron din yan. Nung kapatay, meron din.
Ilan yung yaya mo, Paul? Tatlo?
Hindi, kami, meron kaming kasambahay. Pero, the thing is, like, pinalaki kami ni ma'am na, ano, na responsible with the chores.
Oh, okay.
So, yung kasambahay namin is her help.
Yeah.
Not yours.
Yeah, not ours. So, parang, pagka dishwashing.
Yeah.
I mean, syempre, may
parang American, pa. Parang American way na,
Ayun. Doon papasok na, kahit dahil nga hindi tayo maka, ang help kasi dito, o yung kasambahay or maid,
it's like,
is
really
medyo
like,
mahal.
Social ka.
Mahal,
you're rich.
So dito kapag kasambahay ka, mayaman ka. Pag sa atin sa Pilipinas, kawawa ka.
Yeah, so yun nga, ang kadugtong nun, kapag nakarating ka dito at nasanay ka sa Pilipinas na may kasambahay, lahat dito, ikaw gagawa.
Pero aminado ako dyan kasi ganyan din.
Pagdating mo rito,
Brad, ang hirap kasi ikaw mamamalengke, ikaw magluluto, ikaw maglilinis, halos lahat, tapos magbabayad ka ng bills mo.
Oo, lahat.
Kasi nung nasa Pilipinas dati, like, okay, may taga-plancha. Ating, anong ulam?
Ate, yung ano ko, yung pakiabot na.
Paki.
Lakad, paki.
Poke-poke, ganun.
Ulam yun ate, ulam yun.
Poke-poke.
Poke-poke.
Masarap yun. Masarap yun.
Depende. Minsan maalat.
Depende. Depende sa...
Kasi nilalagyan ng patis or asin.
Depende sa oras ng araw. Pag mainit.
Masin-masin. Sira na yun, maraming kamatis.
Mapapanis yun. Ikaw talaga. Yun nga.
Sa totoo yun, yung pag may kasambay, kung nasanay ka ho sa Pilipinas at dumating ka sa
America.
Dito sa Amer, or nasaan ka man at nasanay ka may kasambay, it's gonna be a hard transition.
Oo. Kasi kami, dumating kami dito, lahat ginawa namin. Yeah. Eh, ultimong paglalaba.
Mm-hmm. Although may washer dryer. Iba pa rin.
Kasi ikaw
iba
gagawa.
Iba naman talaga dito. Tsapang hindi luto. Naman ganun kabigat.
Oo.
Sa Pilipinas nga, kahit pagkatapos ng trabaho, may oras ka pa tumambay. Dito, grabe, tapos ang trabaho, hinahabol mo yung oras.
Pero sa Pilipinas, may washing machine ka na. Pinagkukusot pa.
Alam mo kung bakit?
Sayang yung kuryente.
Hindi, Brad, hindi rin. Ito, dito yun eh. Dito yung papasok yung isang ugali natin na ayaw mo kasing masira ang washing machine dryer. Di ba?
Kasi mahal.
Kaya ayaw mo siyang patrabahuin ng gusto kasi masisira. Kasi
nalalaman nanay ko.
So, dito papasok yung kaugalian natin na iniingatan natin yung mga bagong gamit.
Yeah.
O kaya ang dami na yung mga bago, tinatago natin.
Hanggang sumabulok.
Hanggang sumabulok or ando lang siya.
Shout out kay mama.
Anong sample?
Yes,
nga
shout out kay mama sa
atin. Mga mama ko dyan, mama sa Pilipinas, ma, alam ko yung mga nandun sa cabinet, yung mga pinapadalang mga spam, kernel, anything. One time, umuwi ako, pre. May pagkain dyan. Pagkiningin ko, expired na.
Expired na. Yung mga dilata, no?
Kasi,
display.
Display. Ginagawa, display.
Yeah, display.
Ma, these are meant for you to eat. Mm-hmm. Not for display. Kasi, syempre, hindi naman sanay ang mga tao sa atin na laging may
ganun dilata.
So, hindi naman
saka
natin
mahal sa atin noon.
Yeah.
Pero ang tanong ko doon lagi. So kung mahal 'yon at pagkain 'yon, ba't hindi natin kainin, 'di ba? Hindi natin i-enjoy yung food
'yon.
Diba? Kasi nga daw, bago ka magpadala ulit, abutin ng taon.
Taon. Diba? Edi expired.
Pag-uwi mo ulit, saka lang meron.
Pero yun ang
kaganda
ng buhay.
Pwede naman i-display yung lata lang. Yung laman, kinain na. Diba?
Although, pwede sabihin natin, diba, mag-bulk naman yung bibili mo, spam, mm-hmm, anim na piraso or Vienna sausage, ilang box yun. Kasi talaga na isa-dalawa, mag-iwang, oh my God, kanin na mainit. Okay. Tapos, ang point out ko lang nun, hindi mo ka naman laging kumakain, so kumain ka, lasapin mo.
Yes, so enjoyin mo. Doon ko rin masisingit pag kunyari may bago kang gamit. No?
Yan, isa aray.
May bago kang gamit. Sayang yung pinambili mo.
True.
Correct.
Kung itatago mo muna, kasi sabi mo bago, saka ako nagagamitin.
Uh-oh.
Isipin mo yung oras na time ng pagkabili mo noon, ginastos mo na, wala na yung pera. Ngayon, hindi mo pa siya gagamitin. Bakit? Kasi yung luma pa yung ginagamit mo.
Ano yung pinakamaganda example niyan?
Sige, sample.
Yung mga pinggan, baso, ha? Kutsara, tinidor.
May gaw-gaw pa yun.
Oh my God.
Naka-display.
Diba? Sabi ko sa mama ko, ma, tapon na natin itong mga, yung mga may plastic na ano. May mga babasagin tayo, labas natin.
Yung may design-design yung plastic.
Oo, ang katwiran ng mama ko, baka mabasag.
Bumili ka ba?
Ayan. Alam mo yun?
Plastic na lang bihin
natin. Kaya lagi ginagamit doon, Tupperware, bro.
O kaya disposable.
Diba? Disposable.
Kaya yung Tupperware, pag may Tupperware ka, ang social mo.
Mas social to. Disposable.
Yeah. Yeah. Dito kasi, sa nanay ko, shoutout sa nanay ko, pasensya ka na. Medyo, kasi may mga plato nga, di ba?
Mm-hmm.
Although, ginagamit naman namin, pero ang katwiran niya, ba't kami nag-disposable? Kasi wala maghuhugas.
Mm-hmm.
Kasi sabi ko, mas magastos yung disposable.
Yeah.
Eh, mayaman eh.
yung plato, hugasan mo lang, walang bayad. Yeah, yun. Although, pagod ka, pero I mean, ganun lang yun.
Sumasakit yung likod mo kapag maghuhugas.
Uh-huh.
Ano, mayaman naman kayo, may maid naman kayo eh.
Oo, may maid kayo.
Aray ko.
Sabi ka na nga,
babe. Dikit mo. Ano mo malalagdag yun doon? Paul. Si Paul naman. Kasi Paul, sabi ko nga, batas dito, kung sisingit ka, sumingit ka na hard.
Yeah. Oh.
Sumingit ka hard.
Nag-iisip ko na ako.
Teka lang, Paul. Ano?
Yan.
Sumingit ka ng hard para
siya. Putang, ina, teka lang. Ako muna. Ganun, ito mo, tumingit
siya. Putang, naman.
Ganun.
Kasi ito mahimik lahat. Ikaw na.
Oh, yeah.
Cool. Pero ikaw naman.
I think yun nga. Oh, eto na. I think, like, yung famous na yung remote control ng TV.
Walang,
yung,
dude.
Yung naka-plastic. Until it dies.
Oh parang, my God.
Kanina mo iniingat?
Nagpalit ka na ng battery.
Kaya, babalik ulit.
Kasi yung scan tape niya doon.
The same, yung same tape. Yung same tape pa rin. Yun pa rin yung gagamitin.
O, sandali. Ayaw malagyan ng libag.
Ligo-ligo din.
Diba? Yung kasi kumakain na minsan ng chichirya.
Oo, diba?
Isa pang katuwiran doon, nabubura kasi yung numero kapag walang
hindi na alam kung ano nga bang channel yun.
Channel yun.
Hindi makabisado, ilang numero lang.
Nag-iiba-iba daw kasi.
Tapos alam mo kadugtong nun? Okay, ito kadugtong yan.
Lahat yan relatable. Lahat yan.
Hindi nakadugtog nun, Brad. Di ba, remote control, may balot. Eh, yung TV nyo ba, may balot?
Nandun pa yung sticker.
Yung sa likod. Yung sa likod nun.
Eto, isa pa.
Ano? Sticker.
Eh. Yung lampshade. Yung lampshade. Ay, hindi tinatanggal ng plastic.
Brad, mayaman.
Ay, wala lampshade.
Kami kandila lang.
Wala kaming lampshade.
Wala kaming lampshade.
Kami kandila lang eh. Kami kandila lang eh.
Sabi ko, paano kaya pupunasan to yung plastic yun? Para naman din natanggalin.
Para hindi malikabukal.
May dagdag ako. May dagdag ako. Sige, ngayon lang pumasok. Bumili ng sasakyan bago.
Sino ka?
Promise, Brad.
Kung sino ka man, ha?
Halos lahat yan. Ganyan ginagawa. Matamaan po kayo. Pero,
matamaan ko yun. Matamaan ka na.
Pero ang point out ko lang yun, katotohanan lang naman. Kasi mahirap bumili ng cover, seat cover or something. Or wala yung parang dito sa Amerika na pwede ka magpalinis anytime, di ba? Maraming mga car wash, pa-vacuum. Sa atin, ang vacuum, pag naka-vacuum ka, wow!
Ang yaman!
Ang yaman!
Isa pa.
Wow!
Ano ba?
Ito yung brand kasi. Shout out sa parents ko.
Ginagawa pa yun?
Ginagawa. Nakabili na yung tatay ko pag buwi ko ng Pilipinas. Sabi ko,
oh, nakabalot.
Nabalot pa rin.
Nabalot pa rin eh.
Tapos, hindi mo maamoy yung amoy leather.
Ito pa. Ewan ko kung napansin nyo sa ibang sasakyan, pag tag-ulan, siyempre wala. Nasaan tayo yung weather tech, di ba? Ano sa inyo?
Nilaligyan ng dyaryo. Para hindi maputikan, para hindi mabasa, ganun. Kasi mahirap maglinis.
Pero isa rin, no, sa sasakyan na yan.
Huwag mo, teka lang, huwag mo sabihin hindi mo ginawa yun.
Ginawa.
Hanggang dito.
Ginawa yun hanggang dito. Kasi mahal yung weather tech naman.
Ayan ako, inis na inis. Pag magdadrive ako ng sasakyan ni EX, grabe, hindi naman tagulan. Bakit may dyaryo? Hirap na hirap.
May dudulas ka pala.
Baka
may
tapon.
Dyaryo, alam mo bakit?
Alam na. Alam na, bis.
Nagbabasa ng balita.
Updated.
Or may natapon.
Oh my goodness.
May sumitsit.
Shout out kay X. Hello.
Hi.
Che. Ay, ano, para na namang mga adik.
Huyo ka ngayon. Huyo ka ngayon.
Biyernes na kasi bukas.
Oh my God. Ito. Hindi, isa pa. Sabi ko, kadugtong ng sasakyan, no?
Ano?
Hindi matapos
trailer.
Kasi, last at all, promise. Kasi yung mga bibili ng truck, no?
Oh.
Trailer nga. Trailer.
Hindi, Brad. Truck mismo.
Ah, yung
pero trailer truck. Oh, ano ba?
Pick-up sa atin.
Pick-up truck. Sorry, pick-up truck. Mga pick-up truck na yan. Kasi yung pick-up truck dito sa Amerika.
Pantrabaho.
Ginagamit po yan sa ano.
Hardinero.
Yeah, oh, mga ano.
Oh, construction tipong, workers.
Labor work.
Yeah. It's built for that one.
Madudugyutan talaga yung truck na yan.
Hindi yung sa atin, ano, pachoy-choy.
Oh, hindi yung katulad sa Pilipinas. Pag nasa Amerika ka, yung truck dito, yung pick-up truck, is talagang pang ano, pang...
Rugged.
Yes, yeah. Oh, yun yung silbi nun.
Yeah. Mm-hmm.
So pag bumili ka ng truck na... nagagawin mo lang.
Na pang pa-show off mo.
Papogi.
Papogi mo. Eh, bumili ka na lang ng ano to, 10 Honda. Mas wapo ka pa. Yung, kasi pa rin, yung presyo ng Raptor, may Raptor sila dun eh.
Oy.
Pero yun ang Raptor nila is maliit dito. Yun yung Raptor. Ranger dito. So,
hindi yung dinosaur.
Hindi Raptor.
Hindi yung nag-gets. Ulit mo.
Raptor.
Ay, maliit. Nag-gets mo.
Nag-gets mo.
Slow.
Pero
slow.
Pero marami ako nakikita. Even yung jeep Wrangler, yung Jeep Wrangler.
Yung mga yan, Jeep Wrangler. Pag bibili ka ng Jeep
Wrangler. Linalagyan ng ano to, ng pala. Ano yun, saan mo gagamit yung pala sa city?
Bakit?
Wala lang.
Wala lang. Design lang. Hindi pa, ang akin lang. Like, buti, yung iba pa nga ayaw maputikan, yun ang gamit ng Jeep. Yun ang gamit ng Jeep.
Ng Wrangler ng Jeep. Kasi kaya all-wheel drive yan.
Kaya ang gawin nyo, bumili kayo ng soil. Basahin nyo, tapos sa gabi, bato-bato yung sabi-sabi mo.
Kunyari madumi.
Kusi-kusi, paglabas mo, uy, nag-off-road.
Same. Puta, hindi tama kalampas na. Sige na, next, next. Sige na.
Next na.
Napag-usapan niya yung ano, yung next doon, hindi ko nasingit kanina, yung hoarding naman. Ano?
Hoarding.
Oh. Hoard.
Okay, hindi lang naman hoarding.
Ay, sayusin mo yung sa pananalita.
Hindi lang naman hoarding na hoarding. Kundi, kumbaga yung mga yung lumang gamit na hinuhoard.
Uh-huh.
May bago bang hinuhoard?
I still have it. Meron din ako, man. I still have some.
Oh, mahilig tayong magtago or mag-keep ng mga
na hindi
luma.
Na natin, hindi na natin pwedeng brad, gamitin. Yan yung
sinasabi, sentimental value.
Sentimental
parang
value.
Parang ang hoarding kasi sa sobrang dami ng ano eh. Ng sentimental value.
Yeah, sobrang dami.
Like, ay, come on, man. Pinagamit mo ba yan? Sentimental.
Pag matatapo niya.
Basa, basa.
Minalala ka.
Malapit to, tabo. Tabo.
Oy, sentimental.
Tabo ha.
Yeah. Bakit yung tabo mo galing Pilipinas kasama mo?
dito ko na binili yan. Actually, kasi, syempre, aminin natin, galing tayo sa Pilipinas, pagtatae tayo, hindi ako sanay talaga na mag-tissue, kaya pag sa trabaho, pigil na pigil ako, kailangan sa bahay ako tatae.
Namamahay, namamahay.
Kami, yung, alam mo, hindi kami nagtatabo kasi meron yung mga lalagyanan ng oil. Ay, yung, ay. Di ba mag-oil change sa Pilipinas? Tapos, ikakat mo lang sa top niya, mm-hmm. Yun na yung gagawin mo, may handle, tapos yun ang gagawin mong tabo-tabo.
Ba't kayo nagtatabo dito? Para saan?
Kami, siya ba pang hugas?
Kami, may bidet kami.
Bidet.
Sa bahay namin, wala kami bidet.
Ano yung tabo?
Tabo. Satin ha, yung tabo masyadong
ano yan? Sacred.
Sentimental. Oh, may sentimental diba? Value.
Kahit may bitak na, kahit natanggalan na ng hawakan, hindi itatapon.
May kulay-kulay pa yan.
Correct. Tapos na kupas.
Yung tipong hindi mo na inuugasan yung ano to, yung ano yung tabo,
may madilaw-dilaw.
May slime-slime na.
Yan.
At kung pagdedesisyon na naman itapon, ang gagawin? Gagawing vase.
Vase.
Yan.
O tapag tatan diba?
More inuman ng hayop, yung
yan.
Yung sa aso.
Kaya ang gagawin yung inuman. Hey, sentimental talaga.
Oh my God.
Kasi social kayo, pero ayaw namin na malilit na baso.
O sige, tol. Ikaw naman mag-sample, tol.
Yung mga lumang gamit. Kasi ako actually dito, dati ginagawa din naman yan. Nung siyempre nagsimula ka dito. Tapos natuto ka na, yung ibang gamit is replaceable talaga. Mm-hmm. Alam mo yun, pera dito kinikita mo. So, gagastusin mo yung pera mo.
Yeah.
Kaya so, may ano to eh, yung iba kumikita, binibenta sa Facebook.
Yeah, o, mga ganun. Pero yung events, yeah, bakit, benefit, bakit hindi? Okay lang yun. Pero i-let go mo. Ang yeah. Sabi na nun,
let it go. Let it go. Ayan. Ganyan.
Yeah, wag mo nang
bato nung trembling.
Go! Tol, yung mga t-shirts, yung mga damit, wag lang, di ba? Tol, kapag ka-branded, aminin, hindi mo basta
dati. Ngayon, hindi ko na. Hindi
kahit
na
nalilitan, ngayon, na nandun, marasin, ipapayat pa ako.
Tag-ina.
Motivation
mo, nakapaan.
Okay. Nakatitig ka lang dun, diba? Size medium.
Pag iniisip mo, bigay ko na lang ito kainin, tapos wag pala.
Wag,
kaya pa to, pwede pa to.
Yung tipong tinupi mo na, ilalagay mo na sa plastic para ipapadala mo or papamigay. Di, wag, mamaya na lang, gano'n.
Magagamit ko pa, may tag.
Ako kasi hindi naman ako nagbibigay ng luma bago binibigay.
Why? Wow. Mayaman.
Isa, 1, 2, 3.
Wow!
Wow, social.
Pero okay lang naman nagbibigay kasi yung mga pang dollar store.
Siyempre.
Pero yung sabi ko dati, gano'n ako nagkikip ako mga taon-taon, dami. Yeah. Luma na, may butas na, lahat-lahat. Hindi, pwede ito pang bahay.
Hanggang ngayon, ganun pang bahay ko, Brad, mga butas.
Nakakaya namang magbigay pagka butas na.
Hindi, I mean, itapon mo, syempre. Huwag mo na ibigay.
Uy, pwede mong ibigay sa ano to, sa, ano yun?
Butas na ba
sa kanila doon? Ay, yung ano yung, yeah.
Bawas tax, nalalam mo yun. Anong
Salvation Army.
Salvation Army. Goodwill. Goodwill. Pwede mo i-donate. Or ibigay mo sa nanay ko, gagawin niyang trapo. Galing kay Makmak, trapo to.
Ay, alam ko size nito, extra, extra large.
Si ano to?
Kilala ko to.
Anyway, yun nga, actually may ang ano ko lang doon. Parang order. Suggestion. Sabi ko, kunyari may gamit kang luma, no? Isipin mo lang kung magagamit mo to in 6 months, yung talagang solid
i-keep
na.
Mo.
I-keep mo. Pero, pag sa tingin mo or nag-aalangan ka na kung magagamit mo hindi, tapon mo or donate mo, ibenta mo. Basta i-let go mo, tanggalin mo sa bahay mo. Kasi ang mangyayari sa bahay mo, mapupuno ka ng... Yes, mangyayari storage.
Ayan, hindi lang yung Pilipino to, ah. Panglahatan
lahat
kasi.
Lahat to, marami. Sakit, marami
ibig ko sabihin, may sakit ho kayo, magpa-doktor na ho kayo.
At saka may isa pa.
Yeah, yung mga ganun, when you, ano, parang common din to sa mga Filipino household na yung garage, ginagawang storage.
Yun, oh sir, oh sasabihin ko nga eh, meron akong kakilala na...
Ako, kakilala mo.
Ganun ba ginagawa mo? Yeah. Pero oh, sige, so, makinig ka bakit matamaan ka dito. Yung isang kakilala ko, sabi niya, meron siyang ano eh, meron siyang Chideng, no? May Mercedes.
Wow.
Tapos sabi niya, bakit yung mga lumang gamit, yung mga luma na hindi natin ginagamit, nasa garahe?
Right.
Ba't natin nilalagay doon? Eh yung sasakyan na everyday mo ginagamit at
nasa
mahal,
labas.
Nasa labas ng bahay.
Tama.
So, kung magagamit...
Sige, try may pasok sa loob yung kotse.
Labas yeah, mo yung mga gamit.
Kaya yun ang point doon is kung hindi mo kailangang magagamit yun, tapon mo. Alam right. mo yun? Mas protektahan mo yung ginagamit mo, may silbi sa'yo.
Tama. Eh di ko lang buuan natin yung sasakyan natin.
Hindi, yung setup ng taba. Garage namin is ano, is...
Thank you.
Half-half lang yung ano.
Bila shy type si Bruce.
Iba. Saka hindi po ako yun. Manager to yun. To my parents.
Sabi mo, half-half, buksan yung garage. Yeah. Ipasok mo yung kalahati na sila.
Subukan mong isara.
At least, ayan na, ginawa ko rin part yun. Huwag kayong magalit. Uh-huh. Yung kalahati, nasa covered na.
Walang yun.
Ay, eto pa. Papasok ko rin. Diba sabi mo, Kuya Rup, na ano na hoarding ng mga bagong gamit. Diyan din pumapasok yung ano, yung mga new items na tinatago mo.
Uh-huh.
Diba? Yung parang yung previous conversation natin about na ano na may nagbigay sa'yo tapos itatago mo, hindi mo gagamitin.
Kasi ganito
bago
rin yan.
Pa.
Yeah,
bago
yung mga let's say Christmas season. Mm-hmm. Diba?
Ulit.
Christmas season.
Seasoning.
Ang point lang nun kasi marami may nagre-regalo. May nagbibigay ng damit or short or whatever na gamitin mo. Pero,
hindi mo gusto.
Hindi sa
tinitipid para pang regalo.
Pero ang point nun is, minsan hindi magkasya, minsan malaki.
Kunyari ka pa to.
Ganun na rin yun, in general eh. Ano magulo?
Kung sino naman.
Oo, alam nyo na.
Size up yun na
yun. Pag hindi nyo nakita kay Makoy yung binigay nyo ng Christmas, alam nyo na yun.
Oo, nasa mga. Pero ang point note ko lang nun, nakakahiyang itapon or ipamigay.
Oo, tama.
Pero nandun pa rin sa closet ko.
Talaga? Ano ba yun, damit?
Damit.
Napadala mo sa Pilipinas?
Yeah, nakaredy na. Naka-plastic na lang.
Wag mo pamigay dito kasi baka makita.
Baka makita nila yun. I know that.
Looks familiar.
Huh?
Tangin na mukhang ano eh. O nga, yun nga, katulad nga lang, yung mga bago na ayaw natin gamitin dahil baka malumuma o ano.
Maluma,
huwag natin itago. Gamitin natin to kasi sayang yung binayad mo or bigay sa'yo. Alam mo yun. So, yun lang po yung payo namin doon. Ayan. Tapos, okay.
Ano daw yung sunod?
Sunod dyan, pagiging mahinhin.
Mahinhin?
Hindi,
kasi ito, may mahinhin ba? Yeah, may point, may punto ako doon.
Mahinhin in what?
Ikaw kasi, baby niya, hindi ka mahinhin. So,
hindi talaga ako mahinhin. Sorry.
I think that depende yata kung sinong kasama niya.
pag
seasonal din.
Ganito, Tol. Siyempre, Tol, kapag mga kaibigan ng kasama, eto na ako.
Asan ka?
Ugali ko to.
Ugali?
Yeah. Pero syempre, pag ibang tao, bagong kakilala, kayo naman medyo finis ka naman ng konti.
Eh, bakit si Paul kanina? Si Paul, pag gawin siya,
Kaya nga naka-makeup.
Kaya nga sabi ko, di ba? Sabi ko, hindi pala siya malapit siyang amor sa babae. Naghikaw pa naman ako.
Hindi napansin. Diba? Mahina ka daw.
Parang si Arky.
Tinan mo, tinanggal nito lahat ng makeup.
Wala eh. Nagpajama.
Hindi kasi ano, actually, dapat magmamano sa isip.
Diyos ko, wow. Grabe.
Bikay galang.
Nung sinabi yung edad, nung sinabi yung edad, oh, tabi-tabi po.
Excuse me po. Pero,
pero sige na, sige na. Yung point nandun sa mahinin, kasi diba, babae, oh, hindi naman siguro lahat ng babae mahinin.
Hindi.
Pero mostly ng Filipino, Filipina. Mainihin, di ba?
Pero nasa lubang kulo ng mga yan.
Oo nga.
Hoy, huwag mo naman lahatin yun.
Hindi ko naman sinabing lahat.
Yung kasi sabi mo, yung mga mahinhin, pero nasa lubang kulo ng mga yan.
Oh, pero may sinabi ba ang lahat?
Haluin ka ng mga mahinhin dyan. Pero comment ulit, mga kaibigan.
Ibig sabihin lang ng mahinhin, eh, well, di ba pag mahinhin, mahiyain din.
Yeah, yeah.
Hindi
shy
siya yung
shy type.
Shy type. Hindi siya yung ano ba ito, yung...
Hindi siya yung maingay.
Yung katulad mo, baby Jane.
Liberated.
Yeah. Maingay. Don't worry, liberate. Na pwede kong sabihin ko anong gusto ko, ang pangit mo, tatang-tang.
Wala. Yan, pero hindi niya masabi.
Grabe siya, grabe siya.
O, kaya pag sa pagdating naman sa lalaki, dito kasi minsan, hindi uso ligawan. So, yung pagiging mahinin mo, hindi mapapansin.
Correct.
Kung gusto mo ikaw, girl, gusto mo si guy, pwede ka magsalita.
Papansin, no? Magpapansin ka. Yeah. Ganun. Hi, Rocco.
Hi, Rocco.
Love you, baby.
Nandito yung baby natin, si Bebe Rock.
Yeah. I mean, yung pagiging mahinin nga is like very, very different culture yan.
Which is meron pa rin yan kahit hindi babae, kahit lalaki, meron yung parang tipong mahiyain kasi iba yung environment.
Si Makmak mahiyain.
Mahiyain ako nung una pero nakilala nila, wala na, bastos na.
Ay, ganun pala yun.
Warak na. Pero point out lang nun, bro, yung mga mahinhin na sinasabi nyo, ano yun eh, don't get me wrong, it's nice to be mahinhin.
Oo naman. Yeah.
Pero minsan kasi, hindi nababagay yung pagkamahinhin niya sa nakikita ng ibang tao.
Yeah.
May ganun. Yung imbisin like, pagkarap mo itong tao na to, mainin. Pero, on the other side nung tao na yon iba.
Right.
Kaya ganun ako magsalita. Kasi marami rin, tayong kakilala.
Na ganun.
Na ganun. Na tipong, sobrang hinhin, pero, iba pala ang...
Ano pala? Demonyo.
Iba.
may kakaibang kulo.
Ay, naku.
Ayun na yung kulo.
Naku. Bata-bata sa langit.
Bata-bata sa langit? Ang tamahan?
Siya na yun.
Pag tinamaan ka, binukulang ka, alam na namin.
Yeah. Oo, oo. So, ano pang pwede natin dagdag? Pinaka-worst?
Ano? Yung crab mentality mo.
Yan, crab mentality.
Si Paul ang magsabi niya. Siya nakaisip niya eh. Crab. Mahilig sa crab yan eh.
Yeah.
Sa crab.
King crab.
Yung king crab. Oh, yeah.
You know. King crab. So, yeah.
But yeah, crab mentality. I mean,
pwede ka mag-English pa rin. Nahirapan ka mag-Tagalog. Pwede mo English yan. Marami naman tayong mga listeners.
Ni-research.
Para mag-upgrade naman kami.
Yeah, ni-research ko din siya. Just to make sure, di ba?
Wow!
Just to make sure na tama yung nasa isip ko din. Pero yun nga, di ba, crab mentality is like parang yung idea na hindi ka papahigit. And then, you know, na kailangan pagka hindi ka successful, i-bring down mo din yung ibang tao.
Yes.
Yeah, hinihingi mo pababa.
Exactly. Yeah, and in general, that's like really bad, you know.
Uh-huh.
Kasi whether you're Filipino or not, you know, dapat hindi ginagawa ng tao yan. But mostly, di ba, napapansin ko lang din na parang pagka, unbari, like Filipino businesses, ano, startup, tapos
kasi maganda yung business na biglang
sasabit na sisirahan,
normal kasi that's why they call it seven deadly sin, yung isa yung inggit.
Envy. Yeah,
kaya kasi minsan yung crab mentality kasi nainggit ka kung anong meron ka sa ibang tao.
Exactly.
Normal lang mainggit eh.
Yeah.
Pero pag ginawan mo yung inggit ng masama,
yeah,
you turn it into the other side, yung masamang side.
Yeah.
Talagang masama. Yun ang crab mentality.
Yeah.
Pero kung nainggit ka in a good way na, hindi,
parang gawin motivation.
Na motivate ko siya, tapos sasabayan ko, pares kaming tumaas pa, baka mas maganda.
Right.
Diba?
Pero bihira yun.
Bihira yun.
Meron pa rin taong ganun.
Yeah.
Pero hindi natin sinasabi na wala na.
Diba? Bihira yung ganun na.
Pero ang crab mentality, nandyan na yun sa Pinoy.
Oh, yeah.
Nandyan na sa Pinoy yan.
Hindi nga, ewan ko ba, ba't ganun, pero...
Ginawa mo na rin ba yung Pito?
Crab mentality, masarap siya.
Masarap siya gawin.
Minsan kasi hindi mo napapansin sa sarili natin yan na nagagawa natin. May mga bagay na ganyan.
Actually, yung crab mentality na yan,
ginagawa mo yung purposely.
Oh. Yeah.
Oo.
Siya mismo si Paul?
Hindi. Ibig sabihin nun, yung pag may kasama nga kasing inggit, oh, nga. So talagang tama, may purpose ka na i-bring down yung na. Tao kasi naiinggit ka sa kanya.
Kasi may plan ka na yan. Yeah. Ginawa mo na ng plan na ganito gagawin.
Kasi instead na ayaw mo kasi may umangat.
Yeah. Actually, ayaw mo may umangat sa'yo.
Umangat sa'yo. Yun nga, hindi kasi parang ang naisip ko si kanina, parang gusto mo siyang i-bring down kasi gusto mo ikaw umangat. Pero ikaw hindi eh, pinupull down mo lang mm-hmm. siya.
Yeah, mm-hmm. para ano, para parehas kayong nasa baba and stuff. Okay. Hindi ka may kita. Mm-hmm.
Para magsisipitan kayo doon.
Tapos party, gano'n. Nainggit ka na sa taas siya. Gusto mo rin pala makiparang.
Dapat sabihin mo, pwede maki-join.
Or parang hatakin mo naman ng Pacquiao. So ano tawag sa mentality yun?
Pull me up.
Up so, mentality.
You pull me up!
Up mentality.
Oh my God. Sabi ko na, ano makinaan mo, Tol? Kumain lang ng chicken, ah.
Chicken.
Oh, ito na yung sunod natin.
Ito ang pinakamatindi.
Ang pinakamatindi. Yung nagbabalot ng pagkain galing sa handaan.
Tupperware. Tupperware.
Yeah, famous yan.
Diba? Famous yan. Oh.
Actually, yung ibang...
Pero may na-experience ba kayong ganyan sa Pilipinas?
Oh, marami.
Every party.
May bit-bit talaga sila.
Oh. Hindi pa nag-umpisa yung party. Meron na. May to-go boxes. Ito, uuwi ako niyan. Ito niya.
Ano talaga?
Meron. Ang dami.
Ang daming ganyan.
Hindi, actually, parang ano na rin siya eh.
Talaga? Yeah. Kasi sa amin, yung pagka kami kasi nagpa-party, puro mayayaman yung bisita
namin. Kaya hindi sila nagte-take out.
Okay. Hindi kasi pag ano to, pag sa kanila, pagbalik nila sa...
1, 2, 3! Wow!
Pero mayayaman, pero nakapatlak.
Yeah, gano'n.
Pero sige, sagot ko rin lang. Naman, sayo, sige.
Yun naman pala.
Patlak sila, feeling nila mayaman, pero patlak.
Yeah. Pero curious talaga ako dyan. Parang hindi ko wala akong maalala sa Pilipinas nung... Kasi alam mo kasi...
Hindi nagpa-party?
Yun niya sabihin ko kasi masyado ko mahirap hindi kami nagpa-party.
Let me explain it to you guys. Based experience. Based experience. Hindi kasi ganito yan.
May bit-bit talaga silang
tapo. Example, nasa probinsya brand. Hindi lang tapo, may plastic talaga.
Plastic.
Yung tipong... typical plastic doon. Doon nilalagay yung kanin, yung pansin. Mm.
Halo-halo
na. Pero pag ulam naman, medyo yung lalagyan ng ice cream.
Selecta. Nakakalim lang yun, man. It's a scam.
Jokoy. Shoutout kay Jokoy. Jokoy.
Kala mo may ice cream ganun.
Pag ganun mo, uy!
Munggo.
Ito malapit, nakalagay sa freezer.
Nakalagay sa freezer.
Jokoy. Grabe kaya sabi mo yan, daming ice cream. May bye-bye flavor.
Yung siguro nangyari yan nung pag may party kasi, di ba, tutulong sila magluto, magliwa.
Lalo sa probinsya?
Yeah, sa probinsya
ganyan.
Kakatayin yung baka, baboy, yung dragon.
Okay, okay.
So, mayaman kami.
Mayaman. So, 1, 2, 3. Wow!
Thank you. My dragon.
bago pa lang mag-umpisa yung, habang nag-iwan na, magtabi na lang kayo dyan. Kasi ganun yung sinasabi rin ng ibang tao. For them, it's okay lang sa nila na magtabi. Uh-huh. Pero wag naman o yung kalagitnaan ng
party.
Yung tipong may kumukuha pa, excuse po. Wala pang excuse eh. Yung inuunahan pa yung pila mismo.
Diba? Sasandok lang.
Kukuha siya ng plato niya tapos meron.
No. Meron pa kasi naman yung
may
gorista.
May sling bag siya. Tapos pag panipak siya, nakalagay niya. Hindi usong siblak sa atin. Pag naka-siblak ka, wow! Maraming si Brad. Maraming it's okay ganun, kasi mauubos naman. Pero ilugar nyo naman no sana.
Yeah, yung tipo kaya tayo nagbabalot para maubos yung pagkain sa dulo.
I think yan yung acceptable na magbalot ka at the end of the party.
Yeah.
Yung kapag alam mong maraming mapapanis.
Yes. Okay, pag inalok ka.
Kasi meron naman kasing may-ari na binabalot niya na. Ito para kay kumaring ganito, kay kumparing ganito.
Yes, ganun po. Okay lang po
magbayad.
Sa amin eh, kailangan mo ba ang pera?
Cash mo na lang.
Bumili kang bagong bumili kang bagong lechon. Huwag to, mapapanis na panis.
Ayoko na kumakain ka ng tira-tira.
Ew. Oh my gosh.
Bastos, okay.
Pero yun nga lang, guys, kahit anong okasyon man, hindi man okasyon yan, usapan, kahit anong man yan, marunong ko kayong makiramdam.
Yes, makiramdam.
And it's, dadagda ko na triple M.
Ano naman ito? Matandang mayaman.
Malaming mamatay.
Apat na yun pala yun.
Makibagay ho kayo kung nasaan ho kayo.
Yan.
Makibagay. Makisama kayo.
Makiramdam.
At makiramdam. Kung may tatlo kong kayong ganyan, kahit saan kayo mapunta, mabubuhay po kayo.
Oo.
Hindi, promise. Kahit nasa ano ka, Europe, Africa, jungle.
Kahit sa impyerno, mabubuhay po kayo.
Impyerno, heaven, whatever. Kung nasa, meron kayong triple M, promise. Yan ang natutunan kasi nung pumasok kami ng ROTC. Triple M. Makibagay ka, makisama at makiramdam.
Tama.
Meron yung tatlong na yan, bro, dude.
Sa anong channel yan sa Pilipinas?
Wala.
Meron. Huh? Channel 7 ka ba?
Hindi.
GMA.
Oo. Kapuso. Mga makibagay. Yung sa parang radyo saksi? Nila yan. Eh. Oo, para sa saksi. Mga ganun.
Tinuro sa amin sa ROTC nun eh. Ah. I was like in high school nun na early ng ganun to. Anyway. ROTC. Pero yun lang, na-share ko lang naman.
Yes. Last na natin to.
Ano ba yan dyan?
Last yan. Ang last?
Wala na?
Meron.
Ang dami nang sinusulat.
Meron, Brad. Ang last
time. Brad, ito na to.
Ito minamatid na.
Ito na
internationally known.
Oh, nasaan ka na? Oh, nagdra-drive na ako.
Filipino
style. Tapos nag-stretching ka pa na.
Uminom ka pala ng kape.
Eh, yung malupit yung, anong oras tayo? Alas 7. Oh my God.
Hindi mo nag-alarm ka na alas 7. Snooze.
Bakit sa tingin mo, bakit natin pinapayagan ng Filipino time?
Yun yung nakaugalian sa atin.
We keep on doing that one. Yeah.
Diba?
Yung naghihintay ka na ng isang oras, saka lang dadating. Ay sakit.
Actually, may theory ako dyan.
Ay, butang.
Mainig kayo, ha?
Ayan, sige.
Yung mga nagpipilo Filipino time.
I'm going to go to the next one.
Bida-bida.
Ayan, pabida-bida ka.
Last, oo.
Parang pagkain yan, ah.
Last.
Bida.
Masarap yun.
Ano ba to? Late, ano? Late
entrance.
Late entrance.
Hindi.
Mali-mali
yun. Yun nga tama, grand entrance nga.
Grand entrance. Hindi mo pagdating mo doon, parang may musiko pa, may banda.
All eyes on you. Yeah. Oh my gosh.
Doon mo nagsimula kaya yun?
I mean, napapansin ko lang, para kasi parang pagdating mo, all eyes on you, parang wow,
ito lang, cool ito, naman ito. Naisip ko lang ngayon, Brad, isingit ko lang yung all eyes on you. Pag nagsimba kayo, napansin nyo, like, nakaupo lahat. Pansinin nyo ito, ha? Napansin ko naman, pag may tumayo at pumunta na may mag-over or something, or mag titingin lahat sa'yo, lahat. Ganun ang feeling siguro ng gusto ng mga Filipino tayo na pagdating mo talaga,
Wow.
Hindi or, naman siguro.
Or kaya naman, ayaw maghintay.
Ayun, yun nga.
Ayaw maghintay.
Oh, kasi yung iba, hey, siya na naman, late na naman, lagi na lang ganyan.
Yeah. So, pinagbibigan.
So, kasi paulit-ulit na kung dapat kinorek mo na to, tapos kung gagayahin mo, hindi, kayong parehas kayong...
Hindi kayo magkakasundo talaga, hindi magkakasalubong niyo.
Yeah. Dati kasi walang alarm.
Ngayon.
Oo.
Kailangan may manok ka nun.
Oo, ngayon may
hindi kasi tama yun, sir, yung sinabi mo. May isang manok na oy, late tumilaok.
Mm-hmm.
Kaya nagkamali yung Pilipino.
So, ano ba?
Gusto ko sana seryoso.
Wala eh. Wala
eh. Oh, ulit. May manok.
may isang kasalanan ng manok ko eh.
Yun naman yung parang, minsan kasi nagaganon din ako. Minsan kasi tinatamad ako. Halimbawa, may usapan kami ng mga magkakaibigan. Tapos alam kong may malilate. Papalate din ako niyan.
Kasi para
nakakainis talaga.
Para parang sinasabi, kasi ay kayo, papasok yung confrontation.
Mm-hmm.
Kasi tayo mga Pinoy, hindi late tayo mahilig mag-confront.
Nakakainis ka.
Kasi kahit kaibigan mo yan.
Okay lang yan.
Sa susunod na.
Okay lang.
Ah, not me, dude. Like,
yeah. Sa Pilipinas, medyo tinotolerate natin yun.
Pero dito,
yeah.
Come on, man.
As much as possible. Yeah, yun nga.
Time is precious.
Yes, dun papasok yung, hindi naman sa Pilipinas walang hindi precious ang time or walang kwenta yung oras sa Pilipinas.
Nakatambay pa nga sila, nakakinggit.
Dito kasi sa Amerika.
Hinahabol mong oras ba?
Ang oras dito medyo
precious.
Lagi dito ang ano.
Ang oras dito may bayad lagi.
Time is money. Oh. Ganun talaga ang
time
ano.
Is gold.
Kaya magtrabaho ka lang para may bayad ka.
Yun nga, kasi masyadong ano, ang oras dito pinapahalagahan.
Mm-hmm.
Pero, yung tipo nga, let's say, yung time na sinasabi mong ganyan, Tipong kahit may days of time, dalawang araw, kala mo dalawang araw, ang haba na yan. Mm-hmm. Guys, we're just telling you, yung dalawang araw, kulang ho yun.
Kulang ho yun.
Dude. Like, mag-grocery ka, magluto ka,
gawin kasi, mo yung kasi marami tayong ginagawa. Yeah. Kung maga nakaschedule, yung buhay
yun
yan, dito.
Masisira yung schedule.
Yung scheduling, like sa Pilipinas, oh, tara na, labas na tayo. Punta na tayong Tagaytay or whatever. Ang bilis nila, pak.
Pak.
Dito sa atin, bago tayo magbakasyon na may gagawin, you need to plan it in ahead. Like, tayo nga, uwi ng Pilipinas.
Two weeks notice.
Wala na. Fart ka na. Pero pinapainout lang yung dito, te. Kasi hindi ka pa nakauwi pala ng Pilipinas. Bago-baguhan ka pala dito. Kami, te, na gustong muwi ng Pilipinas, we plan it like a year or 2 years.
Yes.
Ay, ako pinaplan ko na rin, ha?
Yeah.
Pagdating ko palang, plinan ko ng
hindi pa siya nakakali sa Pilipinas sa kaplano na siya.
Wala pang ticket, nakaplano na.
Pero tingnan mo, kailan yung plano mo umuwi?
Next year.
Hindi ka makakauwi next year.
Kasi gawa ni COVID.
Hindi rin. Ayaw niya lang umuwi ka.
Mamimiss ka namin. Sama mo kami.
Pwede tayong mag-podcast, eh di naka-ano ko.
Mabagal yung internet nyo.
Actually, alam mo, umuwi ka next year.
Eto na. Eto na yung planning.
Mamimiss ako ng listeners natin. Mahala kayo.
Feeling mo lang yun. Kasi na si Pito.
Okay
na si Paul. Paul,
kapal. Gagawin namin season 2 without Baby G.
Tapos, maraming may inisay inyo. Wala kayo dyan.
Tawagin nyo na ang Baby
Baby P.
Uy, gusto ko yun.
Meron na kaming kapal.
Meron kaming Baby P. Yeah.
Pag wala na po si Baby J sa Texalog Show, si Baby P na po.
Lagi na lang Baby P. Pero pag nakita niya sa totoong buhay, namuulag kami lang. Hey, what's up, dude?
Yung size lang ho yung baby.
Bear cuddler.
Pero puro ano to, puro... sabihin ko sana bulbul. Puro bulbul na ito, baby.
Ano ba yan? Iba pa ba?
Hindi, bulbul kasi lahat. Ang bulbul kasi, hindi lang naman doon.
Okay.
Yung mga,
hair everywhere. Hair. Our hair everywhere.
Bulbul sa dibdib, bulbul sa ano.
Bulbulin.
Pag bulbulin ka,
ito bulbul.
Hairy.
Ang malaki tayo sa Pilipinas, ito bulbuling ba?
Ganon
yun. Bakit yung tatay mo bulbulin din ba? Baby boy. Yung pala yun.
Baby baby.
Baby boy. Bulbuling better.
Oh my God. Palagi tayo may dadagdag sa Pilipino time.
Marami pa tayong hindi siguro natake. Yeah. Pero those are the things that like, very common.
Very common. Pagka sinabing
bulbul.
Bulbul. Ending kasi. But anyway, yun nga po, yun lang naman, yun, kung meron po kayong naisip na na-miss namin pag-usapan dito.
Comment lang ko kayo.
Comment lang below.
Comment lang. Kala mo may video si Paul. Comment
like
below.
Like and subscribe.
Click and subscribe. And then, here's the link up. Here, here's the link on our previous episode.
Wow, YouTuber.
YouTuber.
Smash the button.
Smash the button. Walang maniniwala sa atin.
Smash.
Guys, just follow us.
Follow
us and subscribe in our channel. And if you like our videos,
you can smash.
Smash the like button.
Smash your computer.
And the notification and the bell notification.
Ring, the bell.
Ring one.
Pero soon tayo. Yeah,
so ano po, anong huli mong, anong pang dalagdag mo, Paul, para wrap up na to?
I guess... at the end of the day, like, you know, I know, like, parang medyo, negative habits siya. Mm-hmm. But at the end of the day, I think, mas ma-overcome pa rin yung, ano, like, good traits ng mga Filipino over that. Yeah.
Like, yung care.
Number one.
Pwede natin pag-usapan next time, yung mga good traits.
Care and loyalty. Yeah, exactly. Care and loyalty. Dude. Magkasama yan eh.
Yeah, pwede natin pag-usapan yung next episode.
May next episode tayo. Maganda siya next episode. Oh, guys.
Kaya nga, hindi naman next.
Next.
Sa listahan.
Pero guys, makinig kayo sa susunod. Medyo maganda-ganda yung next episode natin. Bigyan natin sila ng hint.
Hindi, wag na.
Pwede, magbigay ako.
Ayoko.
O, di wag.
Ayoko.
Ano ka? Ikaw baby J.
Baby J.
Bibi. Bulbul J.
Ang ganda ng ano, Bibi J.
Bibi J.
Akin yun, yung kanya, Bibi P. Ito yung kanya, Bulbul.
Parang kayo mo lang narinig ulit yung bulbul.
Sumisiri na.
Ay, naku, ayoko na. Sige na. Tapusin na natin to.
Ganun, Makoy. Anong gusto mo sabihin?
Ganun, gusto mo sabihin si Baby J mo na daw.
Hindi siya makaget over sa bulbul. Kumayaan natin siya. Baka yung jowa nito mabalangin
mo. Brings back the memories.
Hindi ko pa nakita. Balitaan ko kayo kapag ano, nakita ko na.
Open window. Magnak-nak na kasi.
Kung sino ka man, magpakita ka.
Pero dito raw, mahilig sila mag-ano eh, mag-shave eh.
Ganun.
Ayaw nilang hairy eh.
Oh, Harry Potter.
Harry Potter.
Yung mga chest hair, mga back hair, tinatanggal nila.
Back hair?
Oh, Brad.
Back hair?
Tatanga-tanga na naman siya.
Hindi yun ang back.
Sa puwit.
Hoy, ang tawag dyan, alam mo kung ano? Hindi. Ito yung tawag sa book sa puwet.
Ano yun naman?
Boy, the more you know.
Burnik.
Yeah.
Oh, yeah. Okay. Burnik.
Yeah. Alam nyo guys, pasensya namin. Nagkakatuwa, nilalabas lang ho namin yung mga stress namin sa trabaho.
Lalo tali kami na stress.
Pero guys, ito lang masasabi namin. Wala, kung gusto nyo hong gawin pa rin ho yung mga Filipino traits as Filipinos, it's okay. Pero kung sabi ko nga, ilugar nyo naman.
Lugar,
yeah. Sa timing nyo, ilugar nyo, or tipong ilagay nyo lang sa tama.
Yeah.
Wala akong mali sa sinasabi namin. Wala rin tama or mali. Pero it's up to you. Opinion ho lang namin. Opinion lang ho namin. Wala kaming pinapatamaan. Hindi po rin po kami perfecto. Nagkakamali mo din po kami.
Parang si ano lang yan?
Sila. Sila. Ikaw, pero yan, point out lang dito. Okay. Nisi-share lang namin.
Shout out mo.
Shout out sa inyo.
Kasi naman.
Ganito na lang yan kasi marami rin tayo siguro nakikinig diyan na hindi lumaki sa Pilipinas.
Yeah.
Dito. Na dito na lumaki.
Kasi hindi nila naiintindihan yung ugali niyo.
Yeah. Yeah. Kasi yung mga for sure yung mga parents niyo, uncles niyo, uncle,
alam yan. Yung
halos ganun yung ugali.
Pakikuha nga ganito kasi tatagalungin kayo, Ilocano, Bisaya, meron pa rin ho yun. Kaya ine-embroad lang namin. Binobroad lang namin yung utak nyo. Mm-hmm. Yan.
Yeah. Oh, yun po, yung mga lahat ng sinabi nila, tama.
Yun lang, tama.
yun nga, yung mga suggestion lang naman po yun, or ano, kasi, well, hindi naman kami perfect na nakatira sa Amerika.
Mm-hmm.
Pero pansin lang po namin yun. Tsaka, alam mo yun, parang suggestion nga, or ano ba itong, advice.
Yeah.
Oh. Kasi marirealize nyo rin yan kapag naranasan nyo na mas maganda kapag medyo iwas-iwasan natin yung mga
if you're in that situation na rin, yes, di ba? So, yeah. Yung sitwasyon na yun.
Yes, oo. Oh. Kaya ito po, dito na po kami magtatapos no sa episode na to. Yes, oo. Oh.
Natapos
parang,
din.
Salamat kayo.
Sa ating guest na walang dalang pagkain.
On the way pa rin siya.
On the way pa rin yung...
On the way pa rin, ha?
Filipino style.
Filipino time yung food.
Na-order na ako, pero wala naman.
Walang hiya. Walang hiya to eh.
Thank you sa ating guest,
kay thank you
Baby Paul.
Naalala ko pala yung mga T-Colors. Nag-shoutout sila. Mga paring tikol.
Tikol
lang tayo dyan next time, ha?
Did you
check their channel too?
Yeah, I did.
Oh, English. Okay,
oo nga, Englishero. Yeah. Anyway, yun po, maraming po salamat sa mga nakinig at makikinig sa episode na to, no? Lagi pong, follow lang. Episode. Bastos. Follow po sa Facebook page namin, Texalog Show, Instagram, Texalog Show, tsaka
YouTube
Twitter.
YouTube.
Texalog Show. Yeah, yung YouTube po namin on ano yun, ginagawa ko pa lang.
On the process. Parang Pilipino kasi, time.
Parang Pilipino. Parang marami talaga akong ginagawa. Yeah, hindi ko lang. Pa may, meron ako.
Guys, ito lang sinasabi sa inyo na malaking pasalamat din kay Roops kasi nandito kami sa bahay nila. Gamit niyang gamit namin.
Pinapakain niya kami.
Pinapakain pa kami. Yeah. Pero point out lang namin dito, maraming salamat Brad kasi
ayaw mo talaga.
Shout out to
Kuya Roops. Shout out. Sana gumanda pa yung mga gamit natin.
Sponsor.
Sana dumami pa yung pagkain natin.
kaya nga tayo nag-guest kasi yung isang guest natin ngayon. Wala.
So if you're planning to be our guest next time,
alam nyo na.
Make sure subscribe.
Anyway, sige po, maraming salamat. Ito po si Kuya Roop.
At ito po si Baby J.
Hey, Paul, go ahead first. Sige, go ahead.
Oh, anong gagawin?
Magpapaalam na kami.
Oh, this is Paul.
Paul.
Bye.
Oy, ako mo. Si Makoy at nagsasabing
bye!